Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan vsem skupaj. V današnji oddaji o uspehu mladega mariborskega pianista Nejca Kampleta na tekmovanju v nemškem Ettlingenu, v kamnolomu Lesno brdo pri Vrhniki, 8 izbranih ustvarjalcev ustvarja v kiparski delavnici Kamen. Plesavci in plesavke folklorne skupine Tine Rožanc so se vrnili iz največjega folklornega festivala na svetu, ki je bil tokrat v Mehiki. Zatem o tem, kako je obiskan slovarski portal Fran, pa to še ne bo vse, kar boste danes lahko slišali, zato vabljeni v našo družbo. Mladi mariborski pianist Nejc Kamplet je na 15. mednarodnem tekmovanju za mlade pianiste v nemškem Ettlingenu prejel drugo nagrado v starostni skupini do 20 let. Bienalno tekmovanje, ki slovi kot eno najzahtevnejših, je potekalo med 6. in 14. avgustom, prijavljenih pa je bilo več kot 300 kandidatov. V predtekmovanju so bili izbrani 103 kandidati, razdeljeni v dve starostni skupini, A do 15 let in B do 20. leta starosti. Ocenjevala jih je mednarodna žirija 9 priznanih pedagogov in pianistov iz Nemčije, Velike Britanije, ZDA, Južne Koreje, Poljske in Belgije, predsedoval pa je Robert Benz iz Nemčije. Kamplet je doslej edini Slovenec, ki se je na omenjenem tekmovanju uvrstil v finalni krog ter osvojil drugo nagrado. Prva nagrada v tej kategoriji je pripadla hrvaškemu pianistu Ivanu Krpanu. V starostni skupini A pa je prvo nagrado osvojila Loren Čenk iz Združenih držav Amerike, drugo pa Hao Wei Lin z Kitajske. Kamplet se klavirja uči od 5. leta, trenutno študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gracu, sodeloval je na več glasbenih festivalih po Sloveniji in večkrat solistično nastopil tudi z orkestrom. Samo v letošnjem letu je že osvojil 4 prve nagrade na mednarodnih klavirskih tekmovanjih. V kamnolomu Lesno brdo pri Vrhniki 8 izbranih ustvarjalcev še do petka sodeluje na 20. kiparski delavnici Kamen, ki poteka pod mentorstvom akademske kiparke Alenke Vidergar. Svoje stvaritve bodo udeleženci delavnice javnosti predstavili zadnji dan, to je na dnevu odprtih vrat. Letošnje izhodišče za klesanje so drobne oblike iz narave, kot so semena, koščice, plodovi, polži, školjke. Pri prenašanju povečane naravne oblike v kamen zgolj opazovanje modela ni dovolj. Študij zahteva razumevanje, kako se je oblika izoblikovala v naravi. Šele poznavanje logike rasti naravne oblike omogoči ustvarjalcu novo gradnjo v kiparskem materialu, je zapisala Andreja Koblar-Perko, svetovalka na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, v čigar organizaciji delavnica poteka. Ob 20. jubileju delavnice bo javni sklad maja prihodnje leto v okviru tedna ljubiteljske kulture pripravil tudi večjo pregledno razstavo, na kateri bodo razstavili okoli 30 izbranih kamnitih skulptur. Ker se dela vsebinsko in oblikovno tako neposredno navezujejo na rastlinski živalski svet, bodo razstavljena v naravnem okolju botaničnega vrta. Kiparske delavnice Kamen sicer potekajo neprekinjeno vsak zadnji teden v avgustu že od leta 1997 naprej. Sprva so potekale v Kuclarjevem kamnolomu, ki je zaščiten kot naravni spomenik, saj v svojih plasteh skriva številne fosilne školjke, no zaradi lažje organizacije pa so delavnico preselili v delujoč kamnolom, ki se nahaja v neposredni bližini Kuclarjevega kamnoloma. Župnija Begonje pri Cerknici v sklopu praznovanja stoletnice posvetitve Župnijske cerkve pripravlja to nedeljo 28. avgusta pevski večer. Začeli bodo ob 19. uri, nastopili pa bodo ženska vokalna skupina Kluster, oktet Kres, komorni zbor Fran Gerbič in pa trije iz Menišije. Vstopnine ne bo, veseli pa bodo prostovoljnih darov, ki jih bodo namenili za obnovo cerkve. Vljudno vabljeni. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče, po glasbenem predahu pa zdaj k plesu. Plesavci in plesavke folklorne skupine Tine Rožanc so se letos od 29. julija do 15. avgusta mudili v Mehiki, kjer so se udeležili folklorijade, največjega folklornega festivala na svetu. Ta poteka vsako četrto leto v drugi državi, letos so se ga udeležili plesavci iz več kot 50 držav sveta, skupno število sodelujočih pa je preseglo število 2000. Letošnja folklorijada je bila peta po vrsti, na latinsko-ameriški celini je potekala prvič. Odprtje folklorijade Mundial 2016 je potekala v mestu Zacatecas, ki leži v srednjem delu mehiške države. Tam so se zbrale vse države udeleženke, spremljale pa so jih tudi domače folklorne skupine. Po zaključku otvoritvenega dela so bile gostujoče folklorne skupine napotene v različne zvezne države po Mehiki, kjer so v sklopu folklorijade potekali posamezni festivali. Slovenski plesalci so bili dodeljeni v mesto Morelio, ki leži približno 300 km zahodno od glavnega mesta Mexico City. Skupaj s Poljsko, Porto Rikom in Hondurasom so se predstavili tamkajšnjemu občinstvu, gostovali pa tudi v sosednjih občinah. Po skoraj 3 tednih je zaključek folklorijade potekal v glavnem mestu Mehike, Mexico Cityju. Na znamenitem trgu Plaza del Constitución je potekalo še zadnje srečanje sodelujočih skupin. Plesavke in plesavci folklorne skupine Tine Rožan so nad vse ponosni, da so zastopali barve naše države na največjem folklornem festivalu na svetu. Slovenija se je namreč letos po dolgih 12 letih ponovno udeležila tega festivala. Povejmo še to, da bo naslednja folklorna olimpijada čez 4 leta, potekala pa bo v Rusiji. Slovarski portal Fran, ki bo 14. oktobra dopolnil 2 leti, je že zabeležil 10-milijonto poizvedbo. Portal, kjer so na voljo vsi temeljni slovenski jezikovni priročniki, kot sta Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis, v povprečju na dan obišče več kot 22 tisoč uporabnikov spleta. Na 1 milijon je Fran ob povprečnem obisku 7633 iskan dnevno čakal skoraj 5 mesecev. 5 milijon je dočakal v začetku letošnjega januarja, od tedaj pa na portalu beležijo v povprečju 22.122 obiskov na dan in ta številka še raste, je zapisal predstojnik portala Marko Snoj in za portalov rojstni dan napovedal več novosti in presenečenj. Ob uspehu sodelavci portala opozarjajo tudi, da država v svojih razpisih še vedno ravna, kakor da Frana in novih slovarjev na njem ne bi bilo. Obenem napovedujejo kmalu dostopen slovar slovenskega knjižnega jezika 2 ter zbirajo sredstva za spletno izdajo slovarja slovenskih sinonimov, ki bo dopolnjevala knjižno izdajo. Vedno več skrbi bodo namenjali tudi slovenskemu znakovnemu jeziku in skrbi za slabovidne so še sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Urednik in idejni vodja Frana je Kozma Ahačič, namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Za konec pa še to, v 77. letu starosti je umrl Mito Trefalt, ki je svojim voditeljskim in uredniškim delom pomembno zaznamoval nacionalno televizijo, zlasti njen razvedrilni program. Začel je kot reporter v športnem uredništvu, zatem pa bil voditelj in uspešen urednik. Po osamosvojitvi je bil 4 leta urednik razvedrilnega programa na RTV SLO. V tistem obdobju je na male ekrane prišlo veliko zanimivih kvizov, igric in glasbenih oddaj, denimo Košnikova gostilna nedeljskih 60, Ona in on, Titanik, Igre brez meja, Komu gori pod nogami, Teater Paradižnik in še bi lahko naštevali. Znan je tudi po akciji Brazde vzdržljivosti, ki jo je zasnoval leta 1978. Nov oddaj Košnikova gostilna, ki je bila na sporedu od leta 1984 do 1987, je igral vlogo Prleka Južeka in Gorenca Janeza Košnika. Za oddajo je pisal tudi scenarije. Trefalt je sicer diplomiral na nekdanji Akademiji za gledališče in nekaj časa tudi igral v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana ter pri Odru 57. V 90. letih je sodeloval pri več projektih Eurovizije. Med letoma 2006-2008 je bil Trefalt član programskega sveta RTV Slovenija, po upokojitvi pa se je ukvarjal predvsem z dobrodelnostjo in s pomočjo umirajočim, sodeloval je namreč s slovenskim društvom Hospic. In to je bilo tudi vse za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci. Kulturne utrinke sem pripravil Jože Bartol.